Kaixo, Sara.
Kaixo, Ser.
Zer moduz?
Ondo, zuzemuz.
Oso, no emetxe gogotxu gaurkoan ere bai guki eta kafearen atal berrirako. Ari nahi zure eskumuturak begiratzen.
Bai.
Eta uste dut, behintzat grabaketetara ez duzula inoiz, erlojurik ekarri ez? Erloju tentelik ez adimentxurik.
Ez, inoiz ez dut ekarri erlojuik. Ba, aspaldi, ohitura galdu nulako erlujua eramate, ba, gaur egun azken emobien beti daukezulako ordua biratzeko aukera. Baino zure kasun, behin baino gaiotan ikusi dizut erlojua dimentsu bat eskumuturren ez?
Ba bai, zuk esan dezuna, gaur egun mobilean ordua begiratu genezakela egia delako, baina hortik aratago ere, ba, nire ustez kontra askorekin abantaia asko eskaintzen dizkigulako.
Bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ere hartzeko ditugu emango supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea zi ona konboa.
Asier, nire kasun ez detenez erlojua dimentsu bat erabili, igual zu kontako diguzu pixka zertako erabiltzen dezun, ez?
Ba bai, Sara, egia esan, nik egunero erabiltzen dudan gailu bat da. Gainera, ohetik altxa eta automatikoki jartzen dudan, bueno, ba, gailu bat. Bere garaian, aipatu behar dute, familiako paritu zidan oparia izan zela, erlojua dimentsuarena, nik ez dut inoiz, eta guarraroa da, nigan, gadgetau bilatu, ez zidelako bereziki atentzioa deitzen, ez? Ikusten nolako, ba, nolabait ere, gure smartphonearen luzapen gisa, edo.
Eta bain, erabiltzen hasita, behin eskuratu zenula erloju hori, biziko zinen erlojua gabe, berriz, edo berriro erosiko, bueno, kasu honetan zuk zenun erosi, baino joko zenun erostea.
Ba, egia esan, galdera hona da, asko hausnartu duan kontu bat da hau, nere ustez, gaur egun, eskura dauzkagun gailuetatik, hau da, tablet, ordenagailu, mugikor, telebista dimentsu, eta barretatik, guztietatik, berriro erosiko ez nuken bakarra da. Gustora nago, hau erabiltzen dudanean, baina badauzkator barnean sentimendu kontrajarriak. Askotan, besteak beste, mugikorra hartu, eta beste goza batzuen artean, notifikazio guztiak gelditzen ditudalako. Piskat kontraesankorra dirudi, baina gauza asko eskaintzen didan aldi berean, sentitzen dut gauza asko kentzen dizkidala.
Eta hori zehazki zehatik. Osa, notifikazioak etengabe iristen nahi dielako, eta zuk, bueno, pentsatzen dut erlojuk, ba, vibratu ingo dola, ez? Notifikazio bat iristen zaizun bakoitzeko.
Vibratu, soinua, ba, zuk nahi ezen goztiari esan.
Osa, ez dala oso komodoa, ez? Esatez. Urduri jartze zaitula.
Begira, ziko gara, alde positiboetatik. Eta ondaren joko dugu negatiboetara.
Bai, ondo.
Zuk horrela, bote prontoan esango banizu begira, Sara, zuretzako erlojua dimentsua daukat.
Bai.
Zer etortzen zaizu burura, erlojua dimentsu hitz hori entzutean, zertarako erabiliko zenukezuk?
Nik ez erabili izan, bueno, probau izan ditut hori lagunena etxeko beste batzunak, baina hola egunerokon erabili ez. Orduan, lehenengo gauza buru atortza zaitena da, lanen zarela edo kirolaitena izela, mobila izkina baten utzi, eta hori erabiltza, ba, bueno, ba, ikusteko behar baten batek idazten dizun, baten batek deitzen dizun, baina bestela, ba, bueno, ordua ere, igual, gaur egun hartu deten ohiturakin, ez dakit, erlojun behirauko nun edo jarraituko nun mugikorren ordua begiratzen.
Nik hori askotan egiten dut,
Bai.
Bai, askotan erlojua gainan jarrita dudala, konturatzen naiz nola telefon hartzen duan erlojua begiratzeko. Joe, ba nik uste da, Sara, orokorrean, agian bai, baina orokorrean, gehiengo bati etzaizkiola jakinarazpenak etortzen burura. Baizik eta osasunarekin edo kirolarekin erlazionatutako
zerbait. Bai, justo entxe, jo behar nortik. Ze, lagunen erloju proba izan dituzenetan, askotan jo izan deu, ba, ematen dizute aukera, ba, zure bihotzan taupadak zenbatea dijozten jakiteko, ez?
Bai.
Orduan, ba, askotan igual, beste lagun baten egin hartu, eta proba eta esan, bueno, aber, nire taupada nola dijozten, eta hori ere erabilizan deu. Baina ez dakit, beste zerbaiterako ere erabiliko nun edo ez, ba, igual pixkatu hain puntuz puntu guazten momentu hontan, bukaeran erabaki hartzeko lagungarri izan daik ez.
Egin genezake ariketa hori. Gainera gaur egun, hombre, markak eta marka daude, baina orokorrean ez dira batera garestiak. Xiaomi Mi Band 5, 6 uste dut atera berri dela, osonak dira, eta 50 euroren bueltan daude. Esan nahi dut ez da bereziki, bueno, gailu garesti bat, eta nire ustez, gaur egun, izaten ari garen teknologia aurreratu guzti honekin, bereziki zerbaitetarako azpimarratuko banu, honen erabilera, izango litzateke osasuna neurtzeko. Eta ez bakarrik pertsona gaztentzako, baita, eta agian bereziki esango nuke, pertsona helduentzako. Hasteko, gama ezberdinetako erlojua daude, baina gama altuenekoak gai dira. Gure bihotzeko frekuentziak neurtzeko, pultsazioak, egunean egiten ditugun noski, ba pauso guztiak, ariketa fisikoa. Loa, ere, nik esango nuke oso era fidel batean neurtzen dutela, eta hemendik aurrera bai hauek badirela ba gama altuagokoen karakteristikak, baina nere ustez pertsona askorentzat oso interesgarria izan daiteke ekonomikoki inbertsio txiki bat egitea horrelako neurketak izateko osasunari dagokionean. Adibidez, presio arteriala, pertsona askok arazoak izaten dituzte, zara, presio arterialarekin, batez ere altuarekin, eta hori neurtzeko gai dira. Gainera, odolean daukagun oksigenazioa ere neurtzeko gai dira modelo berri batzuk. Eta, adi, zu ez dakit noiz baiti egontzaren nutrizionista batean edo...
Bai, jun izan naiz.
Ba, ez dakit ezagutzen dituzun beraien baskula adimentsu hauek.
Bai.
Ba, noski, ez erain zehatz batean, baina gure gorputzeko portzentai asko ere neurtzeko gai dira. Adibidez, gorputzen dakogun grasa kopurua, muskulo kopurua, ur kantitatea, eta bar, baita temperatura korporala, gorputzeko hidratazioa, eta bar. Nik uste dut, osasunari dagokionean, badela, pertsona askorentzat, batez ere, bueno, osasun arazoak dituztenentzat edo ja adinduak direnentzat, ba oso tresna interesgarri bat, naiz eta oraindik ere pauso batzuk aurrera uste dut egitea falta zaiela gailu hauei.
Joe, what is the Move with Aviva challenge?
It's a challenge to do just 10 minutes of movement a day for the whole month of April to help improve your well-being.
So how do we join, Joe?
Just head over to Strava, search for Move with Aviva challenge and start tracking your movement.
So why 10 minutes?
Well, because it's accessible, anyone can take part, and no matter how busy we are, we can all find 10 minutes a day to do something positive for ourselves.
Why should I take part?
To challenge yourself, to get motivated, be inspired and have a little bit of fun.
Are there any prizes?
Oh, don't you know? There's some amazing prizes, including a £5,000 well-being break. So come on, join the challenge and let's move with Aviva this April.
Asier, eta orduan, bueno, zuke mandako ezaugarri guzti hauekin esango genuke osasunari dagokionez oso aurrera uta datozela erloju hauek, eta bueno, ba zu zuzenduztea jende helduarengana, baino aldi beren ba kirola egiten don edozeinentzat ere interesgarri izango dien erlojuk iruditzen zaizkit, ez? Ze azkenan zu kirola egiten naizeanen eta batez ere ba gustatzen zaizunen pixkat jakitea zure gorputza nola daon kirola egiten naizea momentu hoietan, esan dituzun ezaugarri guzti hoiek nik uste dut behar beharrezkoak diela erloju hortan inkorporatuta etortzea, ez? Osea azkenen kirola egiten naizeanen baldin badakizu zure pultsazioak nola dijozen, baldin badakizu beste ezaugarri batzuk, adibidez, oksigenoa zenbuz daukezu, ba bueno, zure beharretara egokitu daikezula baita erloju adimentsu bat. Eta horrez gain, erloju asko gai die zu ibiltzen naizeanen edo korrika zoa zenen ibilbide gordetzeko. Esateko baita zenbat pausu egin dituzu, bueno, ba interesatzen bazaizu jakitea ea zenbat kirolin dezun egun hortan edo ez, ere irutzen zait oso interesgarria, ba kirola ita gustatzen zaion jende horri zuzenduta, ez?
Bai, dudari gabe, kirolarloan bada neretzako bueno, aurrakuntza handiak dauzkan gailu bat, monitorizaziotik haratago ere, aipatu duzun osasun fisikoa zeintzeko balio izaten duelako, hor, ondoren aipatuko dugu, baina, bueno, honek ere behalde badauka, ez? Askotan ikusten duzulako jendea korrika mendian edo erlojuari begira, joe, a ber, zenbateko,
bai.
Ez? Ze abiaduran ijoan, zenbat kilometro egin ditudan, eta...
Baien markak austea iristen dien edo ez,
claro, hori, iskatortik. Egia da obsesio bilakatu daitekela, baina badan eretzako bereziki garrantzitsua den tresna bat, agian... Hirietan kirola egiten dugunontzat ez hainbeste, baina bai, mendira asko joaten direnentzako, edota kiroletik aparte, ba etxean bakarrik bizi diren eta osasun arazoak dituzten pertsonentzako, eta hori da erorketen detekzioa. Besteak beste.
Hori baita integrauta dute erloju hauek.
guztiek ez, baino besteak
bai,
beste.
Bai, esan dezuna, azkenen hoberenak dien hoiek, ez? Dituzten ezaugarri bai, topenak bezala.
Bai, besteak beste Apple Watcharen azken modeloak eta Samsungen erlojuek badakit tresnau badutela inkorporatua eta garrantzitsua iruditzen zait, ba aipatu dudan bezala, zu mendian bakarri baldin bazuaz eta istripu bate izaten baduzu, erori egiten bazara. Bai lurrera besterik gabe edo altueraren batetik zuzenean zure erlojuak zuk esaten diozun pertsonari mezu bat bidaliko dio edo poliziari eta osasun larrialdi zerbitzuei ba zure ubikazioa bidaliko die mezu batekin aipatuaz ba istripu bat izan duzula eta hori berdin ba imaginatu zure amona bakarri bizi dela etxean eta erori egiten da paseioaren erdian ba nik zer dakit galdaka apurtzen duelako ez baizu nik uste dut horrelako kontuak ere aprobetxatu behar direla, eta haizu, beti kirolari fin horietatik aratago ere, uste dut, erloju hauek oso interesgarriak izan daitezkeela.
Hasiera aipatu ditugu alde onak, baina gauza guztik bezala, ba, kasu hontan erlojua dimentsuek ere badituzte alde txarrak, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, hain pixkat kirola zaritu garela, esango nuke erlojua hauek ekartzen dituzten hainbat ezaugarri oso ondo daudela, baina aldi beren, ba, bueno, hemen ingurun entzundako gauzak ere aipatzeko diela uste dut. Erlojua hauek aplikazio desberdinen bitartez erabiltzeko aukera dago, eta bada aplikazio bat, Strava, eta bertan gordetzen dira, zu kirola egiten naizen momentu hortan, ba, eukitako pultsazio, indituzun kilometrok eta kilometro horiek egiten zenbat denbora tardaudezun, eta guzti hori. Baina askotan pasatzen dana da, jendek ez dola bakarrik berea begiratzen. Bere ondokoana ere begiratzen do, eta sortzen da kompetitibidade puntu bat, ez? Osa, imagina, uzutani garela itzaiten, da zaten, zuzara gaurko horrek egitea juna izazizut, ani ebai, eta sartzen naiz aplikazioan, eta ikusten dut, ba, igual, zu ni baino zertxo baitu kerrago ibilizala, eta zaten, zuta sier banizu baino beti ibili naiz ezakit. Pixka, ez da sanoa, ez? Hori, astea behiratzen, zein egiten da nobetua, zein ez, ba, bakoitzen zadan bitarten ondo ikusten dut, baino, kompetizioa sortzea olako zerbaitetik, ez? Betzan, ola izan beharko. Eta gero ere, ba, dependentzia sortu daiken objektu bat dela.
Dudari gabe.
Azkenean, zure egunerokon gainenera maten duzu, mugikorrakin pasatzen den bezala, erlojuakin ere pasa daiteke. Eta nik uste, ba, hor egunero behiratzen, ez? Aber gaur nola nahonez, osasun aldetik kasu hontan. Edo aldi beren ere, denbora guztia notifikazioak iristen zaizkizula, osa, ez dezula deskonektatzen, ez? Mugikorra hartu daikezu, alde batea utzi, eta, bueno, mintzat, notifikazioa momentu hortan, mobila isiltzen baduzu, ba ez dezu entzungo, edo ez zaizu zuzenen zuri iritsiko. Eske erlojun daukezu momentu hortan, etengabe jungo zaizkizu iristen notifikazio, bai deiak, eta dena, ez zakit. Deskonektatzeko aukera daun hoietan ere konektauta egon alizatea, ez zait guztiz osasuntxoa iruditzen, ez?
Begira, Sara, kontatuko dizut, espero dut ez asarretzea nera ita, nera itari pasazitza egon kontu bat, eta honek nere ustez oso ondo borobiltzen du, aipatu dut guztia. Bera zebilen korrika, baino ja erdi oinez, bere ariketa fisiko egiteko tartea maitu zuelako, kontxan alderdi ederren Donostian, badakizun hola dauden zuaitz arraro batzuk eta marinduak deitzen dianak, osoen bor okerra daukate, eta gu oso txikia gara familia, baina egia da puntu askotan hain nokertuta daude, ba, oinezua zela eta burua makortu behar duzula, ez?
Bai.
Ba, nere aita zegoen, bere erlojua dimentsuari begira, lagun batek WhatsApp bat bidali ziolako, eta nahi gabe, paseatzen ari zela, sudurra ireki zuen.
Ai, ama.
Ez ditza jo, ezer gehiago
ba,
pasa.
Golpe txiki bat, ez? Sudurra zabaldu.
Ez, bai, gero lau puntu eman zizkioten.
Ba, orduan gogorauko da, ez? Gogorauko da, eta ez da, beti jungo, batez ere horti pasatzen da momentu hortan, ez da, erlojuai behira jungo, ez?
Bueno, Sara, gaurko atala izten joan behar dugu, ez dakit hemen, mai gainean planteatu ditugun kontuekin, ze ondorio ateratzen duzun. Diru pixka bat aurreztean izango da, zure gastu edo inbertsioetako bat, erloju horrelako bat erostea?
Ba, beti euki izan dut gogoa, ez dakit izan da modagatik edo ez. Baina nik uste nire boltsikuti baldin bada ez detela erosiko. Opari gisa hartzen badet, nik uste erabilera emango diotela. Baino gaur itzen deunakin, nahiago deteukin ere momentu txokere notifikazio jaso gabe.
Cookie eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.